Trine Marie Ildsø, retskorrespondent på DR og vært på programmet Kriminelt. Du er en af de bedste til at formidle kompliceret retsstof. Derfor er jeg glad for, at du det næste stykke tid er gæst her i På Fersk Gerning. Vi har jo siddet rigtig mange gange ned i retten og dækket et hav af forskellige retssager. Også nogle meget alvorlige med lange fængselsstraffe i udsigt. Vi har aldrig dækket en sag om straffelovens paragraf 109, den som vi lidt tabloidt vælger at kalde for landsforræderiparagrafen. Nu kan vi i hvert fald komme til at tale lidt om den, og det kan vi, fordi den tidligere forsvarsminister og mangeårigt venstremedlem Claus Hjort Frederiksen nu er tiltalt efter den paragraf. Det kom frem i sidste måned. Velkommen til. Den her sag, den er jo fuldstændig mørklagt, som mange af de her andre sager, der handler om landets efterretningstjenester. Kan du prøve at starte med at fortælle os, den her tiltale mod Claus Hjort, hvad lyder den på?
Officielt, så er den jo fuldstændig hemmelig. Faktisk er det jo forkert, vi nærmest sidder og taler om det her, fordi hvis det står til myndighederne, så skal vi ikke vide noget som helst. Vi venter på, at vi får sådan en afklassificeret, hedder det på jurasprog, udgave af tiltalen, hvor vi måske kan se en lille dut mere. Men så ved vi jo også, at det her, det er en sag, der handler om de ting, som Claus Hjort Frederiksen har sagt i medierne i efteråret 2020 og i december 2021.
Ja, og nu siger du det her med, at vi får en afklassificeret version. Normalt så er det jo sådan, at vi som journalister, så kan vi få aktindsigt i et anklageskrift, og så står der fuldstændig, hvad det er, politi og anklagemyndighed mener, at personen, der er tiltalt, har gjort, altså det, som skal være omdrejningspunktet i en retssag. Hvad sker der, hvis man søger aktindsigt i anklageskriftet mod Claus Hjort?
Vi har jo ikke fået lov at se det endnu, men vi har jo set i nogle af de andre lækagesager, i hvert fald en af dem, og det er den mod den suspenderede spionschef Lars Findsen. Der har vi for eksempel kunne se nogle datoer for, hvornår han skulle have gjort noget. Vi kan også se antallet af mennesker, som Lars Findsen har tiltalt for at have sagt nogle hemmeligheder til. Men om vi får så meget at vide i forhold til Claus Hjort Frederiksen, det ved vi ikke endnu. Og det er jo fordi, at vores efterretningstjenester og anklagemyndigheden, de mener, at det simpelthen kan være til fare for rigets sikkerhed, hvis vi får for meget at vide om de her sager. Så deres udgangspunkt det er, at vi skal have så lidt at vide som overhovedet muligt.
Men du har jo, og det er der jo også generelt i medierne, en eller anden idé om, hvad det her det centrerer sig omkring. Det skal vi snakke mere om lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig bare først lige at vende denne her paragraf 109, nu kaldte jeg den landsforræderiparagrafen, altså som handler om at røbe statshemmeligheder. Kan du prøve sådan kort at ridse op, hvad det handler om?
Altså vi kender jo alle sammen fra vores privatliv, at vi har små hemmeligheder, og vi har større hemmeligheder, og så har vi de helt store hemmeligheder. Og lidt på samme måde er det en efterretningstjeneste. Og når man for at komme op i den bestemmelse, der hedder paragraf 109 i straffeloven, så er det nogle af de aller største hemmeligheder, som det her land har. Og det er ikke nok, at det er en stor hemmelighed. For at man skal kunne blive tiltalt for den her bestemmelse, så er der også noget, der skal kunne påvirke vores måde at samarbejde, altså Danmarks måde at samarbejde med andre landes efterretningstjenester. Det kan også handle om nogle af de aftaler, som vi som stat, altså Danmark, har indgået med andre lande. Så det er nogle hemmeligheder, som i hvert fald hvis man spørger anklagemyndigheden, så er det nogle hemmeligheder, som hvis de kommer frem i offentligheden, så er det noget, som er meget, meget alvorligt. Og det er også sådan en bestemmelse, som, altså da jeg hørte den første gang i forbindelse med de her sager, der måtte jeg da lige ned og slå den her bestemmelse op, fordi det var ikke en, jeg lige havde på ryggraden. Altså, når du og jeg sidder nede i retten, så ved vi godt, når det handler om drab eller voldtægt eller nogle af de bestemmelser, man bruger, når det er banderelateret. Den her bestemmelse, den har ikke været brugt siden 70'erne, og der var det sådan en biting, med, hvor det også handlede om ulovligt agentvirksomhed.
Ja, det var en historie om en tysk stasi-spion, som på en eller anden måde havde fået nogle klassificerede oplysninger ud af Danmark, og i den forbindelse fik en fængselsstraf på 5 års fængsel. Det er heller ikke en sag, som hverken du eller jeg kan huske, det er en, man skal dybere ned i arkivet for at finde frem til. Men så vi ved altså, at det er denne her paragraf, Claus Hjort er tiltalt for. Han har jo også selv været lukket omkring, hvad han helt præcist er tiltalt for. Han var ude og skrive på Facebook, at han bestrider at have overskrevet grænserne for det, han kalder den vidtgående ytringsfrihed som politiker, og han har altså ikke afsløret angivelige statshemmeligheder, så skriver han faktisk punktum. Så vi kan godt tillade sig at sige, at Claus Hjort, han nægter det her forhold. Hvad er det præcist, han har sagt?
For at forstå, hvad det er, Claus Hjort er tiltalt for, så skal vi lige skrue tiden tilbage til august måned 2020. På det tidspunkt, der har vi, fordi vores efterretningstjenester, de er jo nødt til at arbejde i hemmelighed. Og hverken du eller jeg kan gå ind og kigge dem over skulderen og se, hvad det er, de laver. Og derfor så har man lavet tilsyn, der skal holde øje med, om det, der foregår i vores efterretningstjenester, som jo har enorm stor magt, om det, der foregår inde i efterretningstjenesterne, er i orden. Og det her tilsyn, de udsendte en pressemeddelelse og sagde, den er helt gal. Altså på over fire sider, der udsendte den her pressemeddelelse om alle de her ting, som FE de havde gjort forkert. På baggrund af blandt andet en masse materiale, de har fået fra en whistleblower. Og så besluttede regeringen at sende fem ledende medarbejdere fra FE hjem. Og det fik Claus Hjort til at gå op i det røde felt. Og så gik han blandt andet i Weekendavisen og forskellige andre medier, der gik han ud og kritiserede den daværende forsvarsminister Trine Bramsen for at sende de her fem ledende medarbejdere hjem. Og i den forbindelse, der mener man, at han har sagt noget, han ikke måtte. At han er kommet til, nu siger jeg kommet til, men at han i den forbindelse har bekræftet, at Danmark havde og har måske et samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA.
Lad os lige prøve at spille et klip. Det er fra programmet Lippert på TV2, hvor et af de her angivelige punkter, som Claus Hjort er tiltalt for, skulle udspille sig. Prøv lige at høre her.
Sådan som jeg har kunnet læse mig til det, så er det en aftale, der blev indgået tilbage i slutningen af 90'erne mellem den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen og Bill Clinton, der var præsident i USA på det tidspunkt. Er det rigtigt forstået?
Ja, sådan har jeg også forstået det.
Det er du ikke blevet orienteret om?
Ja, sådan er det.
Tror du, eller ved du?
Ved jeg.
Ved du.
Og Trine Marie Ilse, det siger du altså, fordi Claus Hjort, han er så indigneret over de her fem medarbejdere, der har været hjemsendt af daværende forsvarsminister Trine Bramsen.
Men hvis jeg bare lige må sige, fordi ja. Det klip, det er jo faktisk, det er jo så fra december 2021, og det er jo fordi på det tidspunkt, den her, efter de der fem ledende medarbejdere blev hjemsendt, så har man undersøgt det, så er den her kommission, den er kommet med en konklusion og siger, de har ikke gjort noget forkert, de fem ledende medarbejdere. Og så går Claus Hjort jo i det.
Ja, det er det, han er sur over her.
Og så er det jo det, han er sur over, for nu vil han gerne ud og gentage den kritik af den måde, som den daværende forsvarsminister Trine Bramsen, hun har håndteret sagen på. Og der går han jo ud og gentager de pointer, som han også sagde i efteråret 2020, og der går han måske så lige et my længere ved i hvert fald kritikere mene.
Ja, så, men der må man jo også formode, når det er noget, han har været ude at sige tidligere. Altså, vi taler om Claus Hjort Frederiksen, som jo har været en af de mest magtfulde venstre mænd i mange, mange år. En af arkitekterne bag Anders Foghs succes og blevet en af de mest magtfulde i Venstre. Det er jo ikke et tilfælde, han kommer til at sige det her. Tror du godt, han er klar over, hvad det er, han sidder og siger her?
Der skal man jo så forsøge at gå ind i hovedet på Claus Hjort Frederiksen, og der ved jeg jo ikke, hvad der har foregået. Fordi at det er jo noget af det, som er hele omdrejningspunktet for den her sag. Fordi på det her tidspunkt, der har der jo været skrevet og sagt rigtig, rigtig meget om hele den her FE-skandale. Altså, fordi at den kritik, som tilsynet kom med, at det var en uhørt hård kritik. Som jo også gjorde, de fleste medier kastede sig over og sagde, altså okay, hvis et tilsyn kommer med så alvorlig kritik, hvad handler det her så egentlig om? Og så er der også simpelthen blevet skrevet stolper op og stolper ned om, hvad det er, indholdet af den her sag har været. Og der er jo også kommet ting frem, som myndighederne synes ikke skulle have været fremme. Blandt andet om det her samarbejde, det danske samarbejde med NSA. Og når Claus Hjort så går ud og jo det, som han er tiltalt for, det er jo så at bekræfte. Om hvad han så har tænkt på det tidspunkt, det er jo svært at vurdere. Om det er noget, der er sket i heat of the moment, eller om han overhovedet mener. Han mener jo ikke, at han har sagt noget, som ikke havde været fremme i forvejen. Og hans noget af det, han står på, eller noget af det, som han, ham og hans forsvar, de vil køre på, det er jo at sige, at han er medlem af, af Folketinget, og det er hans opgave at gå ud og kritisere regeringen. Og han har jo sagt de ting, han har gjort i forbindelse med, at han har kritiseret deres måde at håndtere sagen på.
Ja, og en af grundene til, at jeg prøvede at gå lidt i den retning, det var, det her, det var jo ikke noget helt nyt. Der havde været skrevet meget om det her samarbejde tidligere. Det var noget, der var blevet beskrevet i medierne.
Men der er jo en meget stor forskel på, når ting kommer frem, når det er noget, der bliver sagt med anonyme vidner. Når du og jeg, vi sidder og laver noget, hvor vi har kilder, der fortæller os ting, så siger vi jo altid bagefter BT erfarer eller ifølge DR's oplysninger. Det, som i hvert fald kritikere har peget på i den her sag, det er at sige, at der er del med en stor forskel ved, at der så er en tidligere forsvarsminister, der går ud og siger det åbent. Fordi der ved man, at det er en mand med viden, og som tidligere forsvarsminister, der siger nogle ting, som måske ikke på den måde har været bekræftet før. Og det er jo det, han så er tiltalt for at have gjort.
Hvis vi lige kort skal ridse op, hvad det her, nu siger vi flere gange, kabelsamarbejdet, og det er et helt andet program, og det er bestemt et, hvor jeg er vært på, som går i detaljerne med det. Men det er altså det her med, at der skulle være et angiveligt samarbejde mellem FE og NSA om at tappe de her fiberkabler for forskellige former for information, altså internettrafik, telefontrafik. Og så har der i den forbindelse været nogle vurderinger frem om, at det er blevet brugt til blandt andet at overvåge også danske ministerier og virksomheder osv. Claus Hjort har også sagt lidt om det. Prøv lige at tage et lydklip også, hvor han nævner noget om det.
Og det handler jo primært om, kommer der danske borgere ind i de her systemer, og bliver de videregivet til andre efterretningstjenester. Og der har man jo nogle filtre, som gør, at de skal stoppe, at danske statsborgere kommer ind. Men det, der sker en gang imellem, så er der en IP-adresse, der smutter igennem.
Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, når nu vi er så heldige af dig i studiet i dag, er det ikke lidt et paradoks, at der nu bliver rejst en tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for netop at sige de her ting? Fordi vi ved jo begge to godt, at når anklagemyndigheden skal rejse en sag, altså når der skal køre en sag ned i retten, så er det fordi anklagemyndigheden mener, at den kan føre til dom. Altså de tager ikke sager ind, hvor de tænker sådan, om det er 50-50, om folk bliver dømt. Altså så mener de, folk bliver dømt. Og det kræver jo, at gerningsindholdet er opfyldt. Det vil sige, at Claus Hjort har overtrådt loven. Altså, bekræftede de så ikke også det her samarbejde ved at skulle køre sådan en sag?
Det er der i hvert fald kritikere, der siger. De siger, at ved at man har valgt at føre de her sager, så kommer man også til at bekræfte indholdet. Der siger anklagemyndigheden, at den køber de ikke. Og de har jo også sagt, og det er jo også noget af det, de bruger som argument for, at den her sag skal foregå bag hermetisk lukkede døre. Men det er jo rigtigt, der er jo ikke nogen af os, der har talt så meget om hverken det her kabelsamarbejde eller nogle af de andre ting, der er i de her lækagesager, som siden, at vi har stået i en situation, hvor der jo i alt har været 5 personer, der har været sigtet for at have lægget højt klassificerede oplysninger. Fordi det er jo klart, så begynder vi at snakke om, okay, hvad er det så, de har gjort? Så der er helt klart kritikere, der mener, at ved at rejse en tiltale, så kommer de også til at bekræfte indholdet. Og måske særligt i forhold til Claus Hjort Frederiksen, hvor det jo netop handler om ting, han har sagt i medierne, og ikke, i hvert fald ifølge vores oplysninger, der han ikke tiltalt for at have taget til baggrund. Det er alene det, han har sagt helt åbent i medierne.
Ja, og nu siger du selv det her med, at anklagemyndigheden jo mener, at den sag, den skal køre for hermetisk lukkede døre. De har blandt andet udsendt en pressemeddelelse, hvor der står, at der i sagen indgår højt klassificerede oplysninger, som ikke kan lægges åbent frem, uanset der er den her store offentlige interesse. Bliver det en sag, der bliver kørt for lukkede døre?
Anklagemyndigheden i hvert fald gør alt, hvad de kan. Og det er jo lidt tricky, fordi Vi ved jo, at når retssager først går i gang, så kan vi sidde dernede og skrive og lytte og videregive til vores læsere og seere, hvad det er, der foregår nede i retten. Det er sådan et princip, der står i vores grundlov, altså at der skal være åbne døre. Og så nogle gange så har både du og jeg også oplevet, at så bliver vi smidt uden for døren, fordi der kan være et eller andet, som er særligt sensitivt. Det kan blandt andet være i voldtægtssager eller i andre sager, hvor det for eksempel kan være en politiagent, der skal ind og afgive forklaring. Det har vi jo begge to oplevet. Men det her med, at der skal være fuldstændig lukkede døre, det er sådan noget, der strider mod principperne. Og der har vi alligevel haft nogle eksempler, når det handler om sådan nogle meget store statshemmeligheder, at så kan man godt få lov at gøre det. Og der vil vi jo som journalister gå ind og kæmpe, altså alt, altså vi vil jo gå ind og kæmpe imod alt, hvad vi kan. Og i de her sager, der kører lige en anden, sådan i parallelspor, der kører en anden sag, hvor myndigheden også gerne vil have lukket døre, og hvor byretten har givet anklagemyndigheden medhold, så har medierne, det er Berlingske Tidende og DR, fået medhold i landsretten, og lige nu så venter vi på at finde ud af, om den sag skal for højesteret også, altså om højesteret også skal vurdere, om der skal være åbne eller lukkede døre. Så det her, det er nogle principper, der er helt op på de totalt høje navler. Og i hvert fald sådan noget det, jeg tror, det kan vi i hvert fald se i nogle af de svarskrifter, der kommer fra anklagemyndigheden. Der er de faktisk allerede ude, i hvert fald i den ene af sagerne, at sige, at hvis de ikke får medhold, så er det svært ved at se, hvordan sagerne kunne gennemføres. Og det er jo et gigadilemma. Der er jo i alt fem personer, der er blevet sigtet for at have lækket oplysninger. To af dem, der har anklagemyndigheden allerede droppet sagerne. Så har vi Lars Findsen, så har vi Claus Hjort Frederiksen, og så har vi en 62-årig tidligere ansat i PET. Og de alle tre, det er jo nogen, hvor man mener, at de har sagt noget, de slet ikke må. Og det her mod den 62-årige mand fra eller tidligere ansat i PET, der har myndighederne jo også sagt, at de vil have lukket døre. Det er det også allerede bedyret, at de vil gøre i den sag, der handler om den suspenderet FE-chef Lars Findsen. Og i alle sagerne, der kommer vi til at have et forløb, hvor vi vil prøve fra mediernes side at forsøge at få dørene åbne, fordi der også er noget demokratisk i det her. Der er noget retssikkerhed. Det handler også om, at der kan være nogle principper, som bliver behandlet bag de åbne døre, som vi i et åbent demokratisk samfund har brug for at få frem.
Og hvad med Claus Hjort selv? Hvad vil han helst have? Skal den her sag køre for åbne døre? Det er et ledende spørgsmål, men...
Han har allerede sagt, at han vil have tilhørpladserne fyldt med journalister og offentlighed. Så det er jo et slagsmål, der skal afgøres nede i retten. Og det, der måske gør sagen om Claus Hjort Frederiksen lidt ekstra tricky, det er jo, at på det tidspunkt, hvor han er tiltalt for at begået den her forbrydelse, det er på et tidspunkt, hvor han også har været medlem af Folketinget. Det er jo nogle ting, han har sagt i forbindelse med, at han har kritiseret regeringen. Og hvordan, om domstolene så mener, at den skal kunne køre helt for lukkede døre, det bliver super interessant at se. Altså, jeg aner ikke, hvad de vil komme frem til, men det bliver delt med interessant at se, om hvordan domstolene ser på det, fordi det er jo sådan inde i sådan et krydsfelt, hvor du har hemmeligheder, som er vigtige for vores stat at bevare, at de bliver ved med at være hemmelige, og så har du også et medlem af Folketinget, der har sagt, altså tiltalt for at have sagt nogle ting, som han ikke må, som jo i sig selv også er historisk.
Men jeg ved, du fra nogle af de her tidligere sager, du taler om, altså blandt andet den her mod den tidligere ansat i PET, har en idé om, hvad det er, der er deres argumenter for, at sagerne skal køre for fuldstændig lukkede døre. Hvad er det, de fremlægger som argument for det?
Først og fremmest, at de store hemmeligheder, som der er i vores efterretningstjenester, at de risikerer at blive kendt af hele offentligheden. Og så siger de, at hvis de hemmeligheder kommer frem i deres helhed, så kan det være svært for vores efterretningstjenester at beskytte Danmark. Deres opgave er at beskytte Danmark mod terrorangreb, eller beskytte deres måder, deres arbejdsmetoder for eksempel, eller deres måder at samarbejde med andre lande på. Det er hemmeligheder, som de mener er fuldstændig afgørende, at de bliver ved med at være hemmelige. Og de siger, at ret beset så siger de jo, at hvis de her sager skal køre for åbne døre, så kan efterretningstjenesterne ikke gøre deres arbejde ordentligt.
Men det, jeg så kan forstå på dig, det er, at de allerede har været ude at sige nu, at hvis ikke de får medhold, altså hvis det bliver sådan, så sagerne skal køre for åbne døre, offentlighed i retsplejen og alt det her, så vil de simpelthen fuldstændig lade være med at køre sagerne. Kan de godt det?
Det har de i hvert fald sagt i den ene sag, som handler om den 62-årige mand, der tidligere har været ansat i PET. Men i princippet, der kan en anklagemyndighed jo altid vælge at trække en sag tilbage. Fordi der er jo nogle principper i Danmark, at de må kun, det er jo anklagemyndigheden, der bestemmer og kan trække en sag tilbage og give et tiltalefrafald, hvis de har lyst til det. Det kan de jo også gøre, mens sagen verserer. Om de så i sidste ende ender med at gøre det, eller de får tilrettelagt det på en eller anden måde, så alle hensyn kan tilgodeses, det ved vi jo så ikke. Lige nu kan vi i hvert fald bare se, at de går sådan ret højt op i deres sådan retorik. De siger, at de bruger sådan et ord som, at i den anden sag, som at det er tvivlsomt, om den kan gennemføres. Det er jo sådan rimelig, altså selv i anklagesprog, rimelig sådan hård retorik, ikke?
Hvis den her sag på et eller andet måske køre, og hvad enten det så bliver for åbne døre, eller de hermetisk lukkede døre, som du også selv kalder det, kan man så sige noget om, hvad bliver stridspunkterne? Altså på den ene side Claus Hjort med sin udvidede ytringsfrihed for folkevalgte, og så det her med hensynet til efterretningstjenestens arbejde. Hvad er det, retten skal tage stilling til?
Hvis man spørger Claus Hjort Frederiksen og hans forsvar, så siger de, at den her sag, den skal handle, at det er en politisk sag. De mener simpelthen, at det handler om politik. Og det handler om, at der er nogle særlige bestemmelser i grundloven, der gør, at når det gør det, så skal sagen behandles på en særlig måde. De vil gerne have, at der kommer det, der hedder et nævningeting. Fordi de godt vil have, at der skal være nogle flere jurister, der kigger på den her sag. Der skal være flere juridiske dommere, der vurderer, om det her det er en politisk sag, og om den passer ind i nogle af de kasser, der er i grundloven. Så har du anklagemyndigheden på den anden side, der siger, nej, det her det handler ikke om politik. Det her det handler om en mand, der er tiltalt for at have lægget nogle oplysninger, som han godt vidste, han ikke måtte lægge.
Og det har Claus Hjort Frederiksen også været ude at sige, blandt andet i et stort interview til BT, det her med, at det er politik, og det er politisk bestemt, hele den her sag. Hvad er det, han mener, når han siger det?
Han mener to ting. Det ene er, at Claus Hjort Frederiksen han går ud og siger, at hele spørgsmålet om, at han skulle sigtes og tiltales, at det er noget, der også er besluttet oppefra.
Og oppefra, hvad er det?
Oppefra er i Justitsministeriet og i Statsministeriet. Det er ligesom det der, det er jo et slagsmål, der ikke hører til nede i domstolen. Det hører jo aldrig til i retten. Men når man siger, at den skal behandles som en politisk sag nede i retten, så er det fordi, vi skal ind og nørde i noget, der handler om grundloven, som har sådan et ret snævert område. Så der er det ligesom det to forskellige ting, når de snakker politik i den her sag. Men stadigvæk, når hele den her sag engang bliver afsluttet, hvis den gør det nogensinde. Jeg tror, det har lange udsigter, for der er mange slagsmål, der skal afklares først. Så i sidste ende, så det, som retten jo skal tage stilling til, det er, har Claus Hjort Frederiksen som folkevalgt sagt mere, end han måtte? Eller var det inden for skiven, det han sagde?
Og nu siger du selv her til sidst, at Claus, at det har lange udsigter, der er mange slagsmål, der skal tages. Jeg ved, at Claus Hjort Frederiksen i et interview med Berlingske har sagt, at han formentlig er død, når den her sag bliver afgjort. Hvornår tror du, den bliver afgjort, hvis altså ikke det er den korte version, og den aldrig kommer til at køre?
Ej, jeg tror i hvert fald, det kommer til at tage nogle år. Fordi først så skal du afklare, om der skal være åbne eller lukkede døre. Så skal man afklare, om det skal være en domsmandssag eller en nævningesag. Og det, i princippet kunne det jo godt gå hurtigt, men vi har også nogle pressede domstole. Altså det vil jeg se, før jeg tror det. Og så skal du have selve sagen, og særligt når de går ind og vil argumentere for, at det her også handler om politik, så er vi op i, altså så er der nogen, der skal ned og nørde i de store, tykke jurabøger. Og så skal den jo igennem hele retssystemet, når vi først når dertil. Altså jeg tror da godt, den kan tage 3, 4, måske 5 år.
Trine Marie, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Det her program, det var som altid produceret af Lauke Lassen. Mit navn, det er Dan Bjerregaard. På genlyt.